Mēs te mēģinām sazvanīt Kārlu, bet Kārlu, vai tu mums dzirdi? Tāds ir jautājums. Hello? Jo mēs it kā reku, viņš ir, tāpat viņš ir, bet viņš mūs nedzird. Kāpēc viņš mūs nedzird? Kārli! Labrīt!
Tā dzējūt, ka viņš airē mūsu virzienā.
Bet neairē. Kas tev ir? Kāpēc tu ar mums nerunā? Kārli! Nā.
Nu, viņš tur ir. Izklausās, ka viss kārtībā.
Hello! Nu, jā. Nā, tu domā, vienkārši no skaņām sapratīsim, kā viņam iet?
Nu jā, nu viņš pirms tam teica, jā, hello. Tad nozīmē, ka labi izklausās arī kā diena.
Mhm.
Izklausās, kā vēziens no. ir atstrādāts.
No, kurš?
Kaut ko rušinās.
Kurš te kaut ko ir sarušinājis? Nu, ko jau es te diži nevaru tā nospiest citu? Kārli, tu dzirdi mūs?
Tagad dzirdu.
No.
Tagad dzirdu.
Nē. Fantastiski. Nu, milzīgs prieks. Nu, milzīgs prieks. Mēs jau kādu 7 minūtes esam ēterā, un tu mums ļoti jauks fona skaņas nodrošināja, draugs.
Nu, jā, es esmu ļoti tuvu tā ūdens virsmai. Bet es neesmu ūdenī.
Jā, nu, mēs ceram, ka tu neesi ūdenī. Draugs, tu turpini tik airēt un šķiet, ka tuvojas tas brīdis, kad līdz mājām vien 3 mēneši palikuši. Mazliet sajūtu pēc interneta aktivitātēm tavām, ka tu esi jau vispār kaut kādā spā kurortā un tikai pumpē iekšā bildes no tā piedzīvojuma. Vai tu maz vispār vēl esi laivā un vai maz vispār vēl ir kaut cik pašam tā piedzīvojuma sajūta? Vai tu esi jau civilizācijā un pasaulē? Kur tu esi?
Nu, man sajūta, es tieši šodien domāju, nu, es esmu tik ilgi, ka es jau es nevaru saskaitīt, cik ilgi es esmu jau okeānā, kur vispār ir diena, un es zinu, ka ir trešdiena, jo tad zvanu rādā, un tad es varu pastāstīt, kā man iet. Vēl joprojām piedzīvojums turpinās, un iepriekšējā reizē, kad sazvanījāmies, es stāstīju, ka ir tāda ļoti ātra nedēļa bija, nu, tā kā labs rezultāts nedēļā ir tad 380 km, un tad man iepriekšējā reizē 750, un tad bija pilnīgs sakums. Likās, ka jau, nu, nezinu, tik ātri aizlidošu. Bet, nu, nodatēļ sākās pretvējš, un pavisam smadāk, nu, gan nav tik, tak ir 3 km veikti šī nedēļā. Un tas arī nav slikti, tas labi, jo virziens ir pareizi, vēl joprojām turotanī kursā. Bet, nu jā, šeit man tagad sācies tāds pretvējš. It kā mans laika ziņotājs ar segvārdu Pura Vēls, viņš man ir atsūtījis jaunākās laika ziņas, ka it kā no rītdienas vajadzētos, ka mainīsies tie vēli, un tad būs atkal pavērš. Nu tad redzēs tā būs, jo tagad tās tiešām nevar saprast, Patreiz ļoti lēnām, tā teikt, progresēju, bet progresēju un pareizā virzienā, tā kā, nu, tas piesē un tālūk. Tā kā,
jā,
un šīs nedēļas, nu...
Ideāli. Šīs nedēļas, un viņš to ir stāstījis piedzīvojumu, bet viņš ņem un pazūd. Nu, kurā kosmosā tu mums esi?
Kārlis ir tas mūsu draugs.
Jūs nekad necesiet, kā man gāja. Jā.
Paturiet tālo, es tūlīt. Un mēs te stāvam.
Atvienojās.
Viļņi šalts.
Kaut kas tur ik plēkam čarkstēja.
Nu, beidz, nu, taču jāsaprot, mūsu vienkārši savieno satelīts. Jebkuros agrākos laikos mums šādu te saziņu vispār nebūtu iespējama.
Nē, to es tam visam es ticētu un piekristu. Nu, tajā viņa ceļojuma vidusposmā, kad viņš bija ļoti tālu no civilizācijas un prom, bet viņš jau tagad tur ir pat netvorkā iekšā. Tu mums pazudi, draugs.
Mazliet pārtrūka, ja?
Mazliet pārtrūka un tieši pēc vārdiem, un šīs nedēļas tāds highlights, un tad tu pēkšņi pazudi, un mēs tā arī nespratām.
Šīs nedēļas highlights ir tāds, ka es vienā no nodalījumiem, kurā sen nebija ieskatījies, ziļi bija paslēpušies žāvēta ābolīša no Latvijas. Es jau neesmu bez mazliet divus gadus Latvijā bijis, un tā kā Sandim Zudakovam sveiciet no saustiem un paldies par āboļiem, jo es tagad pie rīta putras atkal lieku klāt, un tā Latvijas garšas ir pilnīgi nu, šeit Indonēzijas ūdeņos. Tālūk, tā kā tas man tāds garšīgs pārsteigums bija šonadēļ. Nu tā, viss kaut ko var atrast uz laiku, tomēr, ja labi pameklē.
Pirms tiem diviem gadiem viņš tev deva svaigas ābols.
Nē, viņš man tāds, nu, žāvēts ābols, sagriezis šķēlītais žāvēts, un rītīgi daudz viņš iedeva, un es domāju, ka man pietiks, bet man likās, ka es jau sen esmu visu sapēdus, un, nu, vairs nav, un neko, un tad jau, bet šonedēļ tas bija tāds mega highlights, es pilnīgi neticām vienkārši, un, jā, vēl bija interesanti, ka es redzēju, Beidzot redzēju tā, ka delfīns izlēs nu, no ūdens apmēram kādus 2,5 metrus virs ūdens. tas bija ļoti skaisti, un es pat pagūvu, nu, kamēr viņš lidoja, es pagūvu viņu nofotografēt. tā kā tas man bija tāda prieks par bildi, un par to, ka es varēšu atkal padalīties. Visas tās bildes, kurās jūs skatāties tur Facebookā vai mājaslapā, tās ir no iepriekšējiem posmiem un sabildētas tā kā, un aizsūtītas jau iepriekš uz Latviju. Tā kā tur. Vēl viens tās notikums bija šonadēļ, es šķērsoju ekvatoru no dienvidu puslodes iairai ziemeļu puslodē. Tā kā mēs esam ne tikai vienā austrumu puslodē, bet arī ziemeļu puslodē. Es esmu šobrīd vienā kopā ar jums visiem un tuvojos. Uz pašu ekvatoru tur vispār nebija vēja un kaut kādas pāris dienas bija tā, ka es saprotu, protams, tagad Latvijā ir rudens un jūs noteikti klausaties un domājat, da man tavas problēmas, man bija 45 grādi pa dienu, es nezināju, kur likties un kaut kādas 5 reizes mērcēju kreklu ūdenī un tad lai savādāk nevarēju pāērēt, vienkārši nu bija. Un tādā bezvējā vispār, es smējos, nu, it kā 45 grādi, tā, nu, nav pat cepeškrāsnes, bet man likās, ka tā ir tā kā, nu, ka es esmu kvarts smilts graudiņš, un kad es esmu kaut kā tā stikla kausēšanas cehā, ka man 1500 grādos kausē ārā.
Nu, tev vēl pie mums nav ko darīt tātad, jo mūsu sarunās par to, kuram ir pieslēgta apkuru, kuram nav, tu vienkārši neierakstītos ar šo savu brūno miesu un kvarca gabaliņu, kas tiek cepināts kaut kur.
Bet tas joks ir tāds, ka man, es neesmu īstenībā nosauļojies, jo nu, es visu termiņu darstu noklāju ar drēbēm, un tad, kad es airēju, vienīgais man kājas, un tās gan man ir, nu tāds, ko nevar atpazīt no pārējā ķermeņa, man ir tāds divdaļīgais, kā kājas ir melnas un pārējais ir balts, tā kā vismaz Latvijā man laidīs iekšā.
Jā, un māmiņi jau atpazīs, Klau, bet es domāju par to, un tu man droši sit pa pirkstēm un mēli, ja es te pilnīgi nepareizā virzienā velku, bet tomēr divi gadi jau ceļo, un tev tie ūdeņi tur mainās, un tā apkārtne mainās, bet tas nemainīgais tomēr arī paliek, vai nav tā, ka tev pašam, nu, mazliet sāka dzist tā aizrautība par to procesu, par to, ko tu ieraugi, un par visu, nu, ka tu tāds mazliet mums tur aizkavējusies estrādes zvaigzni, kas tā kā negrib kāpt no tās skatūs nost, nav pašam jau šis virziens neprādās pie horizonta.
Nu, katrā ziņā, ja es sāku izklausīties pēc estrādes zvaigznes, kurā jau vajadzēju nokāpt to skatu, es tad noteikti sakiet, un es pamainīšu to playlisti, ja, bet...
Tas nebija nekāds mājiens, nu, tas nebija mājiens.
Katrā ziņā es teiktu, ka ir īstenībā otrādāk, jo, nu, tad, kad tu esi tik tik ilgu laiku, nu, tādī dabas vidē, kurā nav nekāds piesāņojums, nu, tāds, vai nekāds tur pilsapgaismojums, vai kaut kādi trokšņi, viss ir ļoti dabisks, nu, tu ļoti attīries, un arī domas attīrās, un tu paliec tāds ļoti, tāds, tā kā, nu, tā uztvere ir ļoti, ļoti tāda, nu, tāda ļoti asa, nu, tādā ziņā, ka ir kaut kas pamainās, es redzu kaut kādas atkal jaunas tik putnus vai kaut ko, un tu uzreiz to pamani, un ikdienā varbūt mēs tā vispār nepamanam, kāds sauriets bija šodien un kāds bija vakar, un vai šo, un cik skaists bija pilnumenes, tā kā, man liekas, ka tieši otrādāk, man jūst interesantāk un interesantāk. Tāpēc es kaut kā, nu, nesirstu ar to, ka atkal tas okeāns, nē, guž otrādi, atkal okeāns un izsaukums zīme, nu tā.
Ļoti labi draugs. Nā, un es vienkārši mēģināju kaut kā savā prātā iztulkot to delfīnu, nu, kurš varbūt tik augstu uzlec un tu to redzi pirmo reizi divu gadu laikā, varbūt no sērijas, nu, ko mums tev vēl parādīt? Nu, ko mums tev vēl parādīt, lai ir pilns kompleks, nu, bet pareizi jau tu saki.
Jā, es tiešām novēlu visiem klausītājiem arī, nu, varbūt tās kaut kā, varbūt šovakar paskatīties un izdodās kādu skaistu saulrietu brīdi noķert un atcerēties, nu, tieši. Tieši šo datumu, šo, nu, skaists mirklis, nu, tāds, kas ikādu dienu, vai ne, bet tīpat laikā, nu, tie visi mirkļi jau, nu, viņi jau veido to mūsu dzīvi, tā kā, nu, man ir prieks, ka šobrīd es esmu tik piepildīts ar to visu, ka var dalīties, un ir ļoti skaisti.
Ļoti zīmīgi un precīzi vārdi, draugs. Varbūt šovakar. Ar šiem arī šoreiz atvadamies. Man bija patiesi prieks tevi atkal dzirdēt un sazvanamies pēc nedēļas. Labi?
Jā, prieks dzirdēt un lai visiem līksmu nedēļa. Un tad varbūt šovakar. Sazvanamies.
Čau, draugs. Sveicini delfīnus un pieskaries tam okeānam no mums arī. Čau.
Yeah. Yeah. The eagles fly.